De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo desde aquí, desde Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada, a esta tempo de radio que compartimos cada mañá ou cada mediodía con todos e con todas vostedes dende aquí, dende Radio Leiros. Agradecéndolles, como sempre, que estean aí, que estén, que sean fieles a esta emisora, a este programa. Comenzamos neste luns, o que estamos xa a día 8 de outubro. Mañá día 9. Se non ando mal, espero que non, déxame comprobalo, pero creo que é o Rosario, non? O día 9 de outubro. Bueno, pues non sei, pero creo que sí, que é a festa do Rosario. Miraba aquí no santoral, saleme San Dionisio, así que non sei se coincide tamén coa festividade do Rosario. Creo que sí, o 9 de outubro, a festa do Rosario na Coruña. Bueno, é un festivo local. Eso xa saben que hai que non o leva moi ben, O de que non sea festivo local na festa do Rosario. Hoxe la Voz de Galicia recorda que... recordou a raíz de o escándalo que hai porque se barreu unha alfombra floral na cidade bella, que estaba preparada para a procesión do día seguinte, da procesión do Rosario. Bueno, hai dúas páxinas en local que dedica la Voz de Galicia a isto. Fala da eliminación da alfombra floral do Rosario, que indigna aos veciños e ás asociacións, e engade tamén que, entre outras cousas, este é un máis dos agravios que o goberno da Marea coruñesa pois lle fai á cidade, porque, entre outras cousas, a silla do alcalde sigue baleira nos actos da función do voto e destas cousas do Rosario, non? O alcalde, pois, parece que como institución sigue, quere cumplir a lei, aquilo de que estamos en un estado laico, non sei que, parece que eso pois non senta ben. Bueno, a retirada polos servizos, a verdade é que un pouco chapucía sí que foi o tema, todo hai que decirlo, non? Pero a retirada por parte dos servizos de limpeza da Coruña de unha alfombra floral na cidade bella provocou, pois, un auténtico terremoto mediático. Decía eu de chapucilla porque, bueno, en fin, todo partiu a partir dun malentendido, non? Que é que a asociación que elabora a alfombra pois mandou unha comunicación ao concello dicindolles, bueno, a partir das 6 da mañán que se retiren os restos da alfombra, non? Pero o resto non era alfombra, os restos eran pois a porquería que deixaban ali ao redor, non? Bueno, pois alguén entendeu, sei que desde a empresa Cespa, que quen se encarga da retirada da limpeza na Coruña, pois que había que retirar todo e, en fin, levantaron esa alfombra e o outro día, pois, todo o chollo que feito durante a noite pola xente que o fixo, pois se foi al garete porque non había alfombra. Bueno, decía que provocou un auténtico terremoto mediático. O xornal máis importante de Galicia, La Voz, dedica hoxe dúas páxinas na súa edición local ao sucedido. Non demasiado espazo para as explicacións por parte da empresa Cespa do Concello, que a Cespa é a concesionaria do servicio de limpeza, que sinalou que todo se debeu a un erro. Parece que a solicitude da Asociación Faro de Monte Alto pedía a limpeza dos restos da alfombra floral. Ao parecer pedían que se retiraran as caixas e os restos da alfombra, e alguén entendeu que os restos puseran a propia alfombra e limparon todo. Eu propoño iso unha solución, non? O concello e para o próximo ano ou para anos sucesivos, e non só a mellor ao concello da Coruña, senón a outros concellos tamén, non? Calnar unha entidade ou grupo de veciños ou queira facer algo na rúa, que lle digan, mire, sí, pero déxeme limpa. É dicir, non me deixa os refugallos todos por ali e me diga, pásenme a limpar a 6 da mañán os refugallos que me queden de tal. Non, recollen todiño cando acaben, entón xa non haberá problemas, digo eu. Bueno, que a cousa vai a seguir dando que falar, eh? non o perdan, porque hoxe as redes sociales, as páxinas digitais dos periódicos, dos, sobre todo de La Voz de Galicia, pois siguen insistindo co tema. O grupo mediático da Voz, pois tamén a través de Twitter e demais, síguese insistindo no tema, e bueno, xa saben que estas cousas dan para moito, sobre todo se está metida, en fin, as cuestións religiosas polo medio e esas cousas, vale? Pois nada, que seguiremos falando de cousas importantes, da alfombra, e destas cousas. Satanás anda suelto, Satanás parede anda suelto. E digolles isto de que seguiremos falando de cousas importantes, de todo isto, porque chamou a atención. Eu creo que probablemente non haxa ningún artigo de prensa hoxe que recolla tan ben como recolle un fío de Twitter de Pedro Ballín, que é un xornalista de La Vanguardia, a cuestión de como estamos agora no mundo mediático, no mundo do xornalismo e demais. Di Pedro Ballín que onte Ana Pastor, a xornalista Ana Pastor, preguntaba como debe tratar o xornalismo o fascismo para evitar impulsalo. Choteámonos, silenciámonos ou tratámonos como se foran xente seria, preguntábase Ana Pastor. Difícil, di Pedro Ballín, a miña proposta é indirecta. Como tratar o lector, espectador, o inte para evitar o fascismo? E Pedro Ballín vai desgranando no seu fío de Twitter as súas propostas. Primeiro, di, a clave non é difundir a axenda fascista. Se nos pasamos o brao dándolle espacio sin fin á chegada de inmigrantes como se vivíramos unha oleada que non existe, da igual que o tratamento seña serio e riguroso, o público creerá que temos un problema de inmigración. Se dedicamos horas sin fin a contar que uns quitan lazos e outros os poñen, como se os cataláns estiveran a piques de emprendela a tiros, da igual que teñamos tertulianos ou columnistas moi serios, porque o público creerá que estamos ao bordo da confrontación civil. Se toda a programación televisiva das mañás consiste en falar de sucesos escabrosos, ignorando que en realidade temos os niveles de delincuencia criminal máis baixos da historia e dos máis baixos do continente, a xente creerá que precisamos endurecer o Código Penal. Si cada vez que un terrorista condenado obtén un terceiro grau ou é excarcelado por motivos de saúde, dedicamos páxinas e páxinas a debatilo como se non fose o normal en democracia, que a lei penitenciaria se aplica, o público creerá que hai escuros pactos co terrorismo. Si a calquer noticia sobre os poucos centos de manteiros que operan en Madrid ou Barcelona lle damos tratamento de cuestión de Estado, o público creerá que os nosos barrios viven sometidos a un réxime de terror nunca visto, cando todos os indicadores din xusto o contrario. Si apenas informamos dos desafiuzamentos, pero facemos debates sobre narcopisos cando o primeiro problema afectou a centos de milleiros de ciudadanos e o segundo estatísticamente é residual, o público creerá que a ameaza ao vecindario son os negros e non a lei hipotecaria. Se cando as nosas grandes cidades fan o propio do momento, é decir, sacan vehículos contaminantes do centro, montamos debates dos anos 60 sobre o suposto dereito a facer o que che plazca co teu coche, degradamos e irritamos ao ciudadano. Se nos esforzamos en relatar o debate territorial do Estado en términos de selección de bandeira, se decimos aos ciudadanos que son desiguales pola súa identidade e non pola súa renda, crearemos no público a necesidade de escoller bandeira. Como non fixemos isto, senón todo o contrario, como actuamos de forma irresponsable como gremio en pos do debate cutre, o clic e a audiencia, quizá non estamos xa a tempo de facer nada moi relevante contra o fascismo, porque o primeiro debate do xornalismo é a selección da axenda. Esa xerarquización do mundo é o máis importante que fai cada día un xornalista. Moito máis importante que escribir ben ou invitar a analistas sensatos. E o segundo non redime o primeiro. A axenda non ven dada, nin a marcan os políticos, creámola nós. Se existe algunha posibilidade de deter o fascismo, e esa posibilidade pasa polo xornalismo, son dúas, e sí, non creo que dependa de como os tratamos, sino de silenciar a súa axenda racista e identitaria. Ala, xa está, calo, ata que despois me acorde de que se me esqueceu algo. pois un fío moi moi interesante en Twitter hoxe de Pedro Ballín sobre, en fin, en resposta a esa pregunta que se facía a xornalista Ana Pastor de como tratar o fascismo para evitar impulsalo. Habrá un día en que todos a levantar la vista. Pois así, así empezamos hoxe esta outra mirada do luns, no que estamos xa a día 8 de outubro, un día soleado, o de hoxe, un sol que vai continuar durante os vindeiros días hasta o mércores, máis ou menos. O mércores xa probablemente cambie si se cumplen os pronósticos de Meteo Galicia. O xoves, o mércores pola tarde, o xoves pola mañá, pois probablemente tamén vexamos algunhas precipitacións. Parece que o venres festivo, cando decía isto antes, pois París alegrábase xa cara, o venres festivo, bueno, parexe a calquera, non? Ben, tampouco non vamos. O venres festivo parece que vai ser un día soleado e de temperaturas altas, e despois, a partir de aí, o sábado xa a cousa empeza a cambiar de novo, e tamén, pois bueno, xa para que nos vayamos acostumbrando, non? Entramos no outono, o domingo, o lunes da semana que vem probablemente xa vexamos precipitacións. Así que estamos en outubro, tampouco se poden esperar moitos máis milagres, non? Desde o punto de vista do bo tempo. Comezamos, como sempre, cos saúdos de novo para toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada mañá este espacio. Bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día. Bueno, teño que decir que a mí se me alegraba así a faciana, sí, e tal, non porque o venres sexa festivo, sino porque vai facer bo tempo, non?
Ai, pues vai facer bo tempo, e ademais se coincide festivo.
Eu sei que ti andas aí con resquemor porque te fartaches, xa, a dar auga para o sábado, e o sábado pues non fixo tanta cousa,
non.
Que fixo un día estupendo, era que era claro, quedaches así un pouco
pero
fastidiado.
Pero sí que refrescou, algo en algo acertamos. Pero
quedaches aí un pouco fastidiado, sí. Non chegou a chuvia,
esperamos unha fartada. Pero non,
porque diches rayos, lostrojos, sí, araiba, claro, de bueno, todo, e bueno, como non hubo tal, claro, eu sei te quedou aí espiña, pero mira, que llimos facer,
sí,
que llimos facer, é tempo verdad. A vera para todo, tempo, bueno, a vera para todo,
tempo a vera para todo, para mércores, pola tarde, noite xa,
aí, non, aí, por fin,
probablemente o xoves pola mañá tamén, despois teremos aí un impasse.
Mira, si así, firmo xa.
Sí.
Si así, firmo, vales, xa, váleme. Con tal, bueno, mira, con tal de que este venres e o sábado haxa bo tempo, xa me chega.
Xa chega.
Máis que nada polos rapaces, ó, que teñen os rock and rolleiros.
Ai, é verdade.
E sí, daquela, sí, mira, sí, sí, se es chove, pois pues é unha, sí, faena.
É unha,
eh?
É unha faena, sí. Bueno, o venres e o sábado, según as predicións que fai así a medio prazo do Meteo Galicia, logo habrá que ires confirmando, non? A medida que se vai chegando tal. Pero, en principio, vai a ser o venres de sol e, ademais, de temperaturas,
pues fantástico,
en torno a 25 graus.
Fantástico,
o sea, que,
fantástico.
Que, temperaturas, sí, moi agradables, tanto venres como sábado.
Firmo, vale. Si vai a quedar a cousa así, firmo agora,
pues,
xa.
Pois, firmado. Oxe, día 8, dixemos, non?
Sí, señor. Luns. Día 8.
Oxe é San Sergio.
San Sergio. San Sergio, xe luns. Ademais, é o día do estudante solidario, e o día do traballador rural. Que podía ser o día do campesiño, non? Pero queda así como mellor traballador rural.
Bueno.
Ahí está, porque agora bueno. Cos tempos, non? Antes, pois, eras aparellador, non. Arquitecto técnico, Antes eras barbeiro, non. Estilista, Pois iso. Antes eras campesiño, eras labrego, non. Ahora eres un traballador rural.
Rural, bueno.
Pois ahí está. Pois nada, parabéns para todos eles. E un 8 de outubro, ademais, aconteceron cousas importantísimas. Sí. Mira, no 1600, que xa choveu, en San Marino adoptábase a primeira constitución escrita. Non en vano, pois San Marino é un dos primeiros países soberanos do mundo,
Sí,
sí, sí. É unha república que queda aí na zona nororiental de Italia, casi nada. Es que Italia ten, a parte de Italia,
a República de San Marino.
Ten a República de San Marino, ten o Vaticano, non? O sea, son tres en un, son tres estados nun. Pois adoptaban a súa primeira constitución un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1881, se inauguraba a liña férrea Madrid-Lisboa. Que imagínate, ir en tren de Madrid a Lisboa.
De Madrid a Lisboa.
Pois se inauguraba en 1881, o que fixo a viaxe, vamos, para contalo.
Había ser longa, supoño, pero bueno.
Uf, uf.
Aquela os trens alimentábanse con carbón, estas cousas.
Imagínate,
¿no?
Bueno, era para contalo aquelo. Sí, sí. Pois foi un día como
hoxe. De todos os xeitos, seguro que foi un gran avance, para a época.
Vamos, por supuesto.
Viaxe en ferrocarril.
Por supuesto.
Unir Madrid con Lisboa.
Imagínate. Debe ser un... Tamén, un día como hoxe, no 1967, en Bolivia, o exército boliviano, xunto con asesores da CIA, ou mercenarios da CIA, capturaban o guerrilleiro Ernesto Che Guevara. O día seguinte sería asesinado, como todos sabemos. Foi un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1970, o escritor ruso Alexander Solzhenitsyn era galardoado co Premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe, no 1982, en Broadway, inaugurábase o musical Cats, un musical que se representou durante casi 18 anos, casi nada. Bueno, e sigue representándose, non? E tal. E un día como hoxe, no 1992, en Madrid, se inauguraba o Museo Thyssen. Ademais, un día como hoxe naceron persoeiros como o actor e guionista australiano Paul Hogan, que non se lembra de Cocodrilo Dundee. Pois o bo de Cocodrilo Dundee cumpre 79 anos hoxe. Xa ves, xa é un nada, un homiño aí da terceira idade, como quen di. Tamén hoxe cumpre anos o xornalista, escritor e cantante Pepe Domingo Castaño. Tamén cumpre anos o comediante e actor Chevy Chase, o guitarrista xa afinado do grupo Ramones, Johnny Ramone, nacía un día como hoxe. E hoxe está de cumpre anos tamén actriz estadounidense Sigourney Weaver. Tamén o actor estadounidense Michael Dudikoff, que bueno, non é que fixera así moita... No cinema moita cousa así grande, pero colleu o papel de ninja, ¿no? E quedou ninja americano 1, ninja americano 2, ninja americano 4, ou seja, colleu-as todas esas. De artes marciais, home, colleu-as todas. Bueno, tivo a súa zona aí polos anos 80. Tamén, un día como hoxe, pois nacía Lorenzo Milá, o xornalista e presentador de televisión, que cumpre hoxe 58 anos. Tamén o músico español Carlos Goñi, cumpre anos, 57. Tamén cumpre anos Ivón Reyes, a famada modelo venezolana, que dicían que si tiñe un fillo con este, non, con Navarro, que si non, que si tal vez, que bueno, imos ver. Bueno, xa sabes, pois Ivón Reyes, que cumpre tamén anos, cumpre 51. Tamén cumpre anos o actor, productor e guionista estadounidense Matt Damon, e o cantante músico estadounidense Bruno Mars. E un día como hoxe nos deixaba o canciller alemán e premio Nobel da Paz Willy Brandt. Pois foi un día como hoxe, no 1992. O sexa que xa ves a de cousas que aconteceron un 8 de outubro, Xosé.
Pois sí, señor. Por certo, un 8 de outubro, ¿verdad? Falando de hoxe, tamén podíamos cualificar de día histórico. Hoxe, no xuizo polos bebés roubados durante a dictadura, pois nada, xa hai sentenza.
Pero agora mesmo, non?
Sí, nese xuizo acaba co seu responsable absolto, porque si ben era culpable o doutor, o famoso doutor Vela, era culpable ou é culpable de todos os delitos, estes prescribiron. Así que punto final, vale? Unha información que coñecíamos esta mesma mañá.
Sabes?
Sí, pois sí, señor. Bueno, aquí vamos. Falamos do tempo, que é o que toca agora,
non? Tempo. Home, por suposto. Imos co tempo.
A pesar do sol que temos durante o día, as mañás e as noites encárganos de recordarnos xa que xa non estamos no verán.
Home, claro, estamos no outono.
O fresco da noite e das mañás, da última hora da tarde e pola noite, polas mañás, pois encárganos de recordarnos que xa non estamos no verán e que o verán xa se esfumou. Porque, bueno, pues eso, veñen frescas as noites e tamén as mañás. Así que, a veces sales da casa cunha camisinha, así como así, non quera cosa. Si vas a quedarte a trasnoitar, acórdate de levar unha rebequita desas, en fin, algo para...
Rebequita, sí, pero, sí, bueno. Pero eso é xa do Pleistoceno,
Bueno, eso, algo para... Pues non ven mal, así, sí,
Será posible unha rebequita.
A lo que íbamos. Tempo, di Meteo Galicia... que temos influencia anticiclónica na xornada de hoxe, con ceos pouco anubrados ou despexados, poden aparecer algunhas nubes altas, as temperaturas quedan sen cambios, as mínimas e as máximas ascenden hoxe e ademais fano de xeito moderado, con vento de compoñente leste, en xeral soprará frouxo con intervalos de moderado no litoral norte. E mañá martes persiste esa estabilidade, continuamos con influencia do anticiclón centrado no leste de Europa. A xornada será de ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con posibilidade de formación de nubes de evolución durante a tarde nas montañas do sueste. As temperaturas, as mínimas, experimentan mañá un lixeiro aumento e as máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento frouxo soprará de dirección variable. E o mércores xa empezarán os cambios, serán, eso sí, a última hora, ¿eh? Durante o día non notaremos tantos eses cambios, iremos perdendo a influencia do anticiclón, porque se achega ese día unha borrasca polo oeste que vai traer unha fronte fría ao final da xornada. Amanecerá con ceos despexados, pero despois, pola tarde, co avance do día, entrarán nubes polo litoral oeste. As chuvias comezarán pola tarde ou pola noite no oeste da provincia da Coruña e chegarán despois a toda Galicia. Serán especialmente intensas na provincia de Pontevedra e no sur da provincia da Coruña, non no norte, máis hacia o sur. As temperaturas mínimas, unha mágoa, non? Pero bueno, as temperaturas mínimas quedarán sen cambios e as máximas descenden lixeiramente. O vento de compoñente sur soprará frouxo pola mañá e aumentará forte pola noite en todo o litoral atlántico. E logo do paso desa fronte, durante a noite do mércores e a madrugada do xoves, aínda se agardan chuvias durante a mañá do xoves, que irán remitindo conforme vai avanzando o día. Pola tarde os ceos quedarán xa parcialmente cubertos e sen chuvias, e as temperaturas experimentarán un moderado ascenso ás mínimas, mentras que as máximas quedarán sen cambios significativos ou poden descender algo. O vento frouxo soprará o xoves de compoñente sur, aumentará en intensidade co avance do día, para acadar refachos fortes pola noite no litoral da provincia da Coruña. E como lles decía, as predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia indican que o venres será un día soleado e de temperaturas agradables. O sábado, bueno, pois algo de vento do sur, vento que por tanto trae ben quente, e temperaturas altas con unha certa inestabilidade e unha probabilidade de chuvia que non chega ao 50%. Pero o domingo aumenta esa probabilidade de chuvia, supera xa o 50%, e para a semana que ven, pois tamén aumentan esas probabilidades de chuvia. Pero bueno, desto xa falaremos máis adiante. E de, en fin, do pronóstico do tempo, pasamos á actualidade. A actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz de Galicia. Este diario destaca que un voraz incendio preto das vivendas en Mondariz arrasou 150 hectáreas. A Xunta cree que o lume, que xa está estabilizado, foi intencionado pola hora en que se originou. Varios veciños foron evacuados por problemas respiratorios. Destaca tamén este diario que Fomento cree que o tramo de Zamora a Pedralba facerá gañar unha hora na viaxe a Madrid. Os cálculos iniciales sobre a ruta ferroviaria estimaban que o aforro sería de media hora. E ofrece La Voz, na súa edición digital, naturalmente, a intervención en directo da ministra Nadia Calviño na sede dese xornal, en La Voz de Galicia. A ministra Nadia Calviño e Juan Carlos Escotet, máximo accionista de Abanca, participan nunha mesa redonda sobre a axenda digital e a súa repercusión en Galicia. Sinala tamén este diario que a eliminación da alfombra floral do Rosario indigna aos veciños e ás asociacións da Coruña. Que o doutor Vela roubou unha nena, pero sae absolto porque o delito está prescrito. O avance dos orzamentos xerais incluirá permisos iguales por ter fillos. Tamén sinala que Durán dixo que chacha para todo é un modismo e que non o vou deixar de usar porque haxa a quen non lle guste. Bueno, non sei se saben a que ven esta polémica. Durán é o alcalde de Vilanova de Arousa, un alcalde do Partido Popular, que pois falou de Abel Caballero e da presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra. Desta dixo que era a chacha de Caballero. Bueno, pois agora este home, este alcalde do Partido Popular de Vilanova de Arousa, digamos que para explicalo, di, bueno, chacha para todo é un modismo, non vou deixar de usalo porque haxa que non lle guste. Vale. Máis cousas, destaca La Voz tamén que Turull alega diante do xuiz que cedeu bens a súa muller antes do día 1 de outubro porque temía pola súa saúde, que Aznar censura que el deixou a Rajoy un espazo electoral unido que agora está troceado entre PP, Ciudadanos e Vox. Morre un peatón nun atropelo preto da Universidade Laboral de Ourense. E tamén sinala este diario que hai un chamamento desesperado da ONU para evitar os danos irreparables do cambio climático. Os asesores das Nacións Unidas advirten aos gobernos de que urxen cambios de gran alcance e sin precedentes para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. Eso sí, daránse por aludidos os gobernos, ou algúns gobernos, pois moito me temo que non. Logo as consecuencias, xa saben, son para todos, para os que fan as cousas ben e para os que non. Imos con la opinión da Coruña. Pares, destacan nos seus titulares.
Pois de entrada destacan que a Coruña voltará a optar a fondos innovadores europeos no 2019 tras ser descartada este ano. Tamén que a renda social axuda a 204 familias a punto de cumplir 2 anos da súa implantación. Tamén que Fomento alega que limitacións legais impiden perdoar a débeda do Oporto. Tamén que foi absolto o doutor Vela no xuizo polos bebés roubados ou prescribir os delitos. Tamén titula este xornal que un voraz incendio obriga a desaloxar a medio centear de veciños en Mondariz. Tamén que o fiscal pide 10 anos de cárcere para un acusado de abuso sexual a unha menor. O erro que barreu alfombra floral, e outro dos titulares, como non. Tamén William Nordhaus e Paul Romer, Nobel de Economía. Aznar legue un espazo unificado e Casado herdouno troceado en 3. Que familiares e amigos despiden este luns a Caballé, a Montserrat Caballé. O matemático Domingo Fontán protagoniza hoxe o Día da Ciencia en Galicia. E por último, Nadia Calviño, que di que os soldos baixaron tanto que moitos non poden vivir só del. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois titulares no outro xornal coruñés, en El Ideal Gallego. Empate diante dun muro, un titular deportivo, do Deportivo da Coruña. O Málaga levouse un punto de Riazor de maneira inxusta en un partido no que o Deportivo que pelear contra dos costas oleños e tamén contra dun colexiado que debería repasar o manual. Indignación veciñal pola destrucción da alfombra floral na cidade vella e outro dos titulares. Tamén sinala este diario, El Ideal Gallego, que Feijóo anunciará no debate máis rebaixas fiscales que beneficiarán ás familias. Que os vándalos atacan os leóns e outras pezas do Parque do Pasatempo en Betanzos, que o alcalde ou alcalde da Coruña recibe cada día entre 20 e 30 solicitudes de entrevista e que a tramitación de multas reduce a necesidade da grúa cuyo servicio registra. E agora é un momento de facer a conexión coa policía local. Hoxe falamos, Alina, policía local, co axente García. Moi bo día, axente.
Hola, bo día, que tal?
Imos, ¿hacemos alguna incidencia para destacar de esta fin de semana?
Pues esta fin de semana así destacable, único que temos é un robo que se produxe un interior de vivienda na avenida de Che Guevara 56, o sábado de madrugada. O que pasa que non se supo nada hasta pola mañán que os inquilinos da vivienda non se enteraron de nada.
Ah, o sea que roubaronos con eles dentro.
Efectivamente, roubaron con eles dentro e en principio, bueno, pues está denunciado e está a espera de investigación. O único destacable, e hoxe pola mañá, bueno, pois en principio hubo unha salida de vía aquí na rotonda de Xardinán, parece ser un motorista que caeu posiblemente polo orballo que había na vía, e bueno, pois foi trasladado a un centro médico para a valoración das posibles feridas que podía ter. Se produciu unha serie de retencións, pero bueno, solucionados pola Garda Civil de Tráfico.
Moi ben, pois nada, moitas gracias, señor García. Bo día, bo servizo. Chao.
Día.
esas dúas incidencias máis destacables que nos trasladaban dende a policía local, unha referida a fin de semana, pois ese roubo que se producía no interior dunha vivenda na avenida Che Guevara, ao parecer, pois bueno, cos seus moradores dentro da vivenda que non se percataron do roubo. Pois desta mesma mañá, unha saída de vía á altura de Jardilán, de un motorista que provocou algunhas retencións e que provocou tamén que o motorista fora trasladado ao hospital para valorar as súas feridas. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois de escoitar o boletín, xa na segunda parte.